I wanted to say, you better love yourself, or no one will.
Жалма жаныма қалып.